Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet e përmbajtja emisionit të veçojmë. Zyrtarët në Prishtin paralajmërojnë njohje të reja të Kosovës, opozita mbetet skeptike. Ekspertët kosovare kushtëzojnë zhvillimin ekonomik të vendit në rritjen e bruto prodhimit shoqëror. 9 vjet pas marrëveshjes së Ohrit, Maqedonia mbetet etnikisht e ndarë, thot ambasadori OSBE-s Herrero. Temperaturat ekstreme dhe tymi dyfishojnë shkallën e vdekshmërisë në Moskë. Nagasaki sot shënon 65 vjetorin e bombës bërthamore. Për këto dhe përmbajtje tjera më vollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Kabul. Hetuesit afgan dhe ato amerikani vazhdojnë hetimet për vrasjen e 10 punonjësve mjekësor humanitar, 8 nga të cilët besohet se janë perëndimor. Vullnetarët janë 5 burra amerikan dhe 3 gra nga Amerika, Gjermania dhe Britania, si dhe 2 afgan. Grupi i paarmatosur ishte duke i trajtuar fshatarët nga sëmundjet e syrit. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton i dënoi vrasjet duke i quajtur akte të neveritshme dhe dhunë kot. Ajo i hodhi poshtë pohimet e talibanëve se të huajt përpiqeshin të konvertojnë afganët në krishterizëm. Islamabad, i dërguari posaçëm i Kombeve të Bashkuara për katastrofën në Pakistan, tha se këtij vendi do t'i nevojiten miliarda dollar për t'u rindërtuar nga përmbytjet më të rënda në historinë e vet. Jean-Marie Riper tha se pakistanit i duhen qindra milion dollar për të dalë nga gjendja aktuale emergjente, ndërsa për rindërtimin do t'i duhen edhe miliarda tjera. Zyrtarët thonë se të paktën 1600 njerëz kanë vdekur nga fillimi i katastrofës dhe rreth 14 milion janë prekur. Moskë, kreu i Departamentit të Shëndetësisë në kryeqytetin rus, tha se shkalla e vdekshmërisë në Moskë është dyfishuar krahasuar me periudhën e njëjtë një viti më parë. Andrei Seltsovski tha se mesatarja në ditë ishte 360 deri 380 vdekje, ndërsa tash numri i të vdekurve në ditë shkon rreth 700. Komentet e tij e thyen heshtjen e zyrtarëve rus për efektet që kanë mbi vdekshmërinë i nxehtë i paparë, si dhe tymet nga zjarret e shumta. Jerusalem, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu filloi dëshmin para komisionit hetues për të shpjeguar vërsuljen e komandove izraelite në flotilen humanitare për në Gaza, që la të vrarë 9 aktivistë turq. Disa seanca do zhvillojnë pas dyerve të mbyllura. Netanyahu është njëri nga tre zyrtarët e lartë që do dëshmoi për incidentin e 31 majit, i cili shkaktoi krizë diplomatike ndërmjet Turqisë dhe Izraelit. Caracas, presidenti venezuelan Hugo Chavez tha se nuk do të pranojë ambasadorin e ri amerikan në Venezuelë dhe i kërkoi presidentit Barack Obama të tërheqë të nominuarin Larry Palmer. Gjatë konfirmimit në Senat, Palmer pa thënë se morali dhe profesionalizmi janë të ulët në ushtrinë e Venezuelës dhe ka pretenduar se ka lidhje ndërmjet rebelëve majtisë të Kolombisë dhe qeverisë së Venezuelës. Nagasaki, qyteti japonez i Nagasakit sot shënon 65 vjetorin e sulmit me bombë bërthamore. Një minutë heshtje u mbajt në orën 11:02 minuta sipas kohës lokale në çastin kur në 9 gusht 1945 Shtetet e Bashkuara të Amerikës e hodhën bombën atomike. Sulmi u krye 3 ditë pas përdorimit të parë të bombës bërthamore kundër qenieve njerëzore në Hiroshim. Rreth 80,000 njerëz u vran në sulmin e Nagasaki, ndërsa rreth 140,000 vet u vran apo vdiqën brenda disa muajve në Hiroshim. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e paralajmëruara. Mendimi pozitiv i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të sjellë si rezultat njohjet e para së shpejti, paralajmërojnë përfaqësuesit e qeverisë në Prishtinë. Në anën tjetër, opozita e kritikon qeverinë se nuk po e menaxhon si duhet fitoren në GND për shtimin e numrit të njohjeve të vendit. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Autoritetet në Kosovë kanë paralajmëruar një val të re njohjesh që sipas tyre do vjen si rezultati mendimit pozitiv të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në lidhje me pavarësinë e Kosovës. Paralajmërimet e bëra flasin për njohje që do të vinin nga shtetet e Karajibeve dhe vendeve nga Azia. Ministri i Jashtëm Skënder Hyseni ka deklaruar gjatë javës se Kosova po synon të arrijë 135 njohje të reja, ndërkaq njohjet e para sipas tij do të vinë çështë ditët në vijim.
Pa përjashtim, çdo shtet me të cilin kam kontaktuar këto ditë, kanë qenë me 10, e kanë ndryshuar qëndrimin rëndësisht, sepse janë pikërisht ato shtete që para GND-s në vazhdimësi na kanë thënë se preferojnë të presin mendimin e GND-s, pastaj do të vendosin për njohjen. dhe shumë shpejt do të shihni fillimin e njohjeve të reja.
Mendimi pozitiv i GND-s për pavarësinë e Kosovës është cilësuar si një fitore e madhe dhe legjitimim ndërkombëtar i statusit të pavarur të Kosovës. Megjithatë, përveç paralajmërimeve ende nuk është shënuar asnjë njohje re. Ibrahim Gashin, kryetari i Aleancës Kosovare, thotë se qeveria është dashur të mobilizohet dhe organizohet më mirë në planin diplomatik pas vendimit të GND-s.
Do të krijohet një ekip shumë i gjerë dhe shumë ma gjithë përfshirës për lobim në vende veç e veç dhe natyrisht një ekip i personaliteteve ndërkombëtare që do të punoni në New York në vigjilje të sesionit të ardhshëm të OKB-s. Kur kjetë parasysh se sa kompleks është puna me 190 të dy shtete ose delegacione dhe hiq ato që e ka njoftë Kosovën pra mbesin afër 120.
Kritika qeverisë për punën e bërë në rrafshin diplomatik janë adresuar edhe nga një subjekt më i vogël, opozitar, Partia Socialdemokrate. Sekretari i përgjithshëm i kësaj partie, Arben Rashkaj, ka deklaruar se qeveria nuk ka arritur të menaxhojë mirë fitoren në GND.
Qeveria e Kosovës dhe diplomacia e saj, vendimin e gjykatës nuk ka arritur ta përdorin si argument të fortë diplomatik për të ndikuar në mënyrë të shpejtë në shënimin e njohjeve. Andaj, qeveria duhet të shtojë angazhimet në rrafshin diplomatik, duke kërkuar nga përkrasjet e pavarësisë që të ushtrojnë ndikimin e tyre tek vendet që nuk e kanë njohur shtetin e Kosovës.
Deri më tash Kosovën e kanë njohur 69 shtete, por javën e ardhshme në mesin e 10 shteteve të paralajmëruara se do ta njohin Kosovën, përmenden dhe Pakistani dhe Indonezia. Në anën tjetër, Serbia fqinje ka dërguar një projekt të rezolut në Kombet e Bashkuara me të cilën synon, si thuhet, fillimin e bisedimeve për statusin, duke synuar kështu dhe anashkalimin e mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Sidoqoftë, statusi i Kosovës tashmë konsiderohet i zgjidhur nga vendet e Perëndimit, ndërkaq pas GND-s vetëm priten efektet që do të sillte mendimi pozitiv për pavarësinë që kryesisht ndërlidhen me shtimin e njohjeve të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komisioni Evropian ka thënë se marrëveshjet e qeverisë së Kosovës me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe hetimet e filluara për korrupsion janë mjaft të rëndësishme për ekonominë e vendit. Por ekspertët thonë se rritja e brutoprodhimit shoqëror, e cila sipas Komisionit Evropian pritet të jetë 4.8%, nuk është e mjaftueshme për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Është kjo tema e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë Bekim Bislimi.
Lumir Abdigjiku nga Instituti për Hulumtime Zhvillimore Reinvest rritjen prej 4.8% të GDP-s e quan simbolike dhe e cila nuk i përmbush nevojat elementare të Kosovës sa i përket punësimit dhe uljes së shkallës së varfërisë.
Çdo rritje ekonomike në 10% për Kosovën është e pamjaftueshme. Ne kemi dikur rrethos 1300 që hyn tregun e punës çdo vit. Kemi konsideruar se vetëm rritja prej 8% do të mban këtë nivel të punësimit pa lëvizje, ndërkësh rritja prej 10% do të kanë të rritja punës. Për Kosovën është e nevojshme të kemi një rritje shumë më të madhe se sa 4.8% ose 5%, padyshim se kjo është një lajm i mirë për vendin.
Edhe Musa Limani, drejtues i Institutit Ekonomik të Kosovës, e vlerëson të pamjaftueshëm rritjen e GDP-s në Kosovë, siç e ka parashikuar Komisioni Evropian. Ai vlerëson se qeveria e Kosovës duhet të konsultohet me Fondin Monetar Ndërkombëtar për politikat monetare, por sipas tij ky mekanizëm ndërkombëtar financiar nuk mund të përkufizojë çështjen e zhvillimit ekonomik dhe se qeveria e Kosovës duhet të gjejë formë dhe burime që të investojnë në këtë zhvillim.
Një shifër e ngritjes e GDP-s në dy shifrorë është shumë e vogël për të ndryshu situatën shumë të rande ekonomike në Kosovë. Kjo është për mu një rritje simbolike, për arsye se Kosova gjendet në vendin më të ulët sa i përket nivelit të zhvillimit ekonomik në Evropë dhe hynë në radhën e vendeve më të pazhvilluara të botës. Prandaj, një rritje relative e GDP-s prej 4-5 e të tjera nuk ngre peshë në ngritjen e vlerës absolute të GDP-s për një banor.
Ndryshe, Komisioni Evropian, duke i referuar të dhënave nga Prishtina, ka vlerësuar se papunësia në muajt e parë të vitit 2010 është rritur dhe se aktualisht në Kosovë janë 339.000 të papunësuar. Sipas Abdigjikut, këto janë elemente kryesore të një situatë të tensionuar sociale në Kosovë dhe potenciale për krizë sociale.
Ne kemi një rritje përgjithshme të GDP-së në vend, pra në një anë po krijohet vlerë, në anë tjetër nuk po rrit krijon vende të reja të punës, dhe kjo është mjaftueshme. Kjo lind pyetjen se mos pasuria e re që po krijohet në Kosovë nuk po shndohet mirë ose po shkon në duart e një grupi caktuar të interesit. Padyshim çdo vlerë e cila krijohet në Kosovë duhet të rezultojë në krijimin e vendeve të reja të punës ose në zvoglimin e popullsisë. Në kundërshtim, nëse ne të vazhdojmë të kemi një nomenklaturë ekonomike të tillë çfarë ka Kosova, krizat sociale janë potencialisht gjithmonë prezente.
Ndërkësh Limani vlerëson se rritja e nivelit të papunësisë në Kosovë është duke u zhvilluar në mënyrë të vazhdueshme që nga përfundimi i luftës. Ai shpreh mendimin se shifra aktuale të papunësisë punësuarve, e cila sipas fondit monetar ndërkombëtar dhe bankës botërore sillet rreth 57%, mund të jetë më e lartë dhe se ende nuk ka ndonjë shifër të saktë në këtë drejtim.
Po të kemi dhëna të sakta, me numrin të punësuarve dhe atyre që kërkojnë punë, del konstatimi i saktë se do të jetë diku mbi 60%. Prandaj çështja e papunësisë dhe varfëria dhe problemi social gjithnjë janë një rritje dhe unë mund të konstatoj se Kosova gjendet para një situate shumë të rëndë edhe ekonomike dhe sociale. Në qoftë se shpërthejm problemi social, atëherë nuk di kush mundet me ndalë. Besoj se nuk ka forcë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në nënshkrimin 9 vjet më parë i marrëveshjes së Ohrit i ka dhënë fund konfliktit armatosur në Maqedoni. Marrëveshja ofroi stabilitet për vendin, por Maqedonia mbetet ende e ndarë etnikisht, thot ambasadori i SUE-s në Shkup, José Luis Herrero. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Marrëveshja e Ohrit ka rëndësi të madhe për stabilitetin dhe të ardhmen e Maqedonisë, andaj duhet angazhimi të gjithëve për implementimin e plotë të saj. Përparimi janë shënuar, por duhet ende punë për të realizuar atë çfarë përmban ky dokument që solli paqen në vitin 2001. Kështu vlerëson për Evropën e Lirë ambasadori OSBE-s në Shkup, José Luis Herrero, duke folur me rastin në 90 vjetorit të arritjes së marrëveshjes së Ohrit.
I think in the first place it's very important to underline that the agreement provided peace and stability back in 2001.
Mendoj se është më rëndësi të thuhet se marrëveshja e Ohrit ka siguruar paqen dhe stabilitetin në vitin 2001. Ai ishte instrumenti kryesor në atë kohë për arritjen e kompromisit politik që ishte shumë i vështirë. 90 vite kanë kaluar dhe mund të numëroj sferat ku janë shënuar përparime dhe pse janë shumë. Situata ndoshta nuk është e përkryer dhe ka probleme, por është shumë më e mirë se në të kaluarën. Policia është shumë etnike. Kemi qeverinë e koalicionit që përballet me probleme të caktuara, por është qeveria e koalicionit. Kemi sistemin arsimor që garanton arsimimin e bashkësive etnike. Kemi ligjin për përdorimin e gjuhëve. Rezultati janë shënuar dhe në përfaqësimin e drejtë të bashkësive etnike në administrat dhe institucione tjera shtetërore. Pranë që nga viti 2001 është arritur progres i madh në të gjitha sferat, deklaroi ambasadori Herrero. Nga gjitha fushat që kanë të bëjnë me raportet ndëretnike, ambasadori OSBE-s ndalet në atë të arsimit, ku sipas tij duhet të punohet shumë për të afruar edhe më shumë dy bashkësitë më të mëdha etnike, shqiptarët dhe maqedonasit. Ambasadori Herrero thot se nuk është pozitiv ajo që bashkësitë etnike ndjekin mësimin darës dhe se nuk ka iniciativa për bashkimin e atyre që mësojnë në gjuhë të ndryshme. Për këtë qëllim ai thot se OSBE po bisedon me qeverinë për iniciativën e sistemit të integruar arsimor.
This is not only the responsibility of the government.
Kjo nuk është përgjegjësi vetëm e qeverisë, pra kemi nevojë për përfshirjen më aktive dhe të popullatës apo dëshirë më të madhe jo vetëm nga politika, por edhe nga njeriu i rëndomt. Duhet të ketë dëshirë më të madhe për avancimin në shoqërisë ku bashkësitë natyralisht janë më të integruara dhe ku të drejtat e bashkësive janë më të pranishme dhe të respektuara. Kur flas për integrimin natyror, mendoj për pranimin real të konceptit të shoqërisë multietnike në shkolla, qendra tregtare, lagje dhe tregje, vlerëson Herrero. Duke komentuar mungesën e dialogut politik mes partive politike në veçantë në kuvendin e Maqedonisë, ku pati edhe incidente mes deputetëve, ambasadori OSBE-s thotë se dyja palët duhet të shfaqin tolerancë, pasi dialogu është me rëndësi të madhe për të ardhmen e vendit.
I think this country needs to make an effort in both the majority.
Mendoj se këtij vendi i duhet përpjekje maksimale nga shumica por edhe nga opozita për tolerancë lidhur me ide të ndërsjellta. Dialogu politik është shumë i rëndësishëm për të ardhmen e vendit. Shumica nuk u vend gjithsesi se duhet të jetë e hapur dhe të dëgjoj kërkesat, sidomos kur dihet fakti se ky shtet ka disa çështje që duhet të kapërcej, siç është edhe rasti me politikën e partizuar, teksoi ambasadori OSBE-s José Luis Herrero. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dhe gjusë të nderuar, me ka që përmbyllim edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqin ton të internetit evropaelir.org. Nga Praga, jure mjedit të mbarë. Miru dhe gjofshim.